balontan sama ta sagalu kaga balontan aye balontan cha farisilu kaga balontan aye balontan egiri chajennu kaga balontan aye balontan balontan annu aye balontan kamone bona balon mana bose nya fanfe kaga balontan balon mana ba kunya fanno kaga balontan balon mana ba koronya fanfe kaga balontan aye balontan ja farisilu kaye balontan kamone bona
ka foli ani tanunike ni wakati na kalase Joliba FM lamɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila Joliba Sport kɛnɛ kan. Bi ye tɛnɛ ye juwe kalo tile seekin san ba fila ani mugan naani ni anw cogolen kokuratugu ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bena kuma babu minnu kan olu de ye nin ye. Kaula donia ka foko minye konti ye ale ye U23 lisi ka da jama klo kan bi olisi bambolo no ko da klo kan mun kan ata participer Jeux Olympiques la Paris ka ofeno nin kalon yera la ni ala sonama muso sena dolantan amena kuma okan kosobe coupe féminine interministérielle fokata se super coupe féminine ma nunu bela jelene baro sigra sinka weekendina amena kuma nunu feneka anga bi jamukan konnala
jafarisilu ngauni bara
amseka fofene assemblée générale élective du comité olympique Oluka e kalata barokera Abib Sisoko ale segna tuguni ka manda kura soro amena kuma ni bela jele nga bijam ngono soni sisa ananga mato bela jele
feridike kanunte mbini sedu keita ngine kasiri mamori sizo ngini bara samada sagalu ngobe ni kasiri Soni ara jonso lu ba ko balon tananu ngayin lame Mali artist lu ba ko de Pedra somali yang ba ko Samata sagalu ngauga timnandia
Kuma barani na sa ne tɔgɔ Aminata Dede Sisoko ka fara ne kan bi plateau kan yan nɔ Abdul Danbele bɛ yan nɔ Abdul ni sɔgɔma.
An b'a ni sɔgɔma Aminata Dede an b'i yɛrɛ fo.
I ni ce foli ni tanuni ka lase Joliba FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sport kanubagaw.
An bɛ foli di mun ye Joliba FM ale lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Munu kelen de k'u ka kuma barani tegun bi Joliba Sport ale la an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn u ka danaya la.
Ka fara Abdul Danbele kan ale bɛ studio kɔnɔ yan nɔ Sayo Nana Traore Sayo ni kile.
Ni kile n ka foli bɛ an lamɛn jama bɛɛ ye.
I yɛrɛ i bisimila an ka plateau sanfɛ k'a fɔ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Musa Sanogo ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la walasa aw ka se ka anw kumakan lasɔrɔ a sababuya ɲuman o ye ale ye. Donc an bɛ se k'a fɔ bi jamukan kɔnɔna la yanni an ka an da don an ka babu la. An baarakɛɲɔgɔn min ye Alhaji Mali Gite ye a fari ma da la an bɛ dugawu k'a ye ala ka nɔgɔya kɛ ka segin a yɛrɛ ma puruke a ka segin ka na studio kɔnɔ min ye Muntaka Traore Amadu a bɛ to ka Muntaka Traore a bɛ to k'ale fana mankan mɛn studio kɔnɔ yan nɔ ale sen bɛ baara dɔw la o de y'a to ale ma se ka bi lasɔrɔ nka yanni an ka n da don an ka babu la an bɛ duman dɔ lamɛn ka segin ka na sanɔgɔ fan fɛ.
Thank you.
Ama damine nanga babu folo ye minye U23 mogo ye munu kangata Mali yere jorofa Jeux Olympiques la Francika ofe no jwe kalo kle mwganu warena. Ame se ka fo Alou Badra Diallo Conti Fédération Malienne de Football Jabalala so madaina yere abora ka tchedon fo munu kanka tra jwe Jeux Olympiques yere la lisi bambolo koreano Abdul Damele ipse ka lisinda anklogan.
Awo aminata dede amse ka fo matan anishigi ale ni reserve si manani Alou Badra Diallo Conti ale olu de toko dama bi so madana joko lo shivaga amse ka fo Umar Diallo ale beno Lassine Diarra ka fara le kan ko fe maula sa Ibrahima Cissé ale beno Ahmed Diomandé Mamadou Tunkara Mohamed El Cissé Amidou Diallo Fore Doucouré Chamanche kono Kolisako Youssouf Cissoko Boubacar Traoré Abdul Salam Djidou Moussa Djakité o chamancha kono mawe nyefe maula sa amse ka fo Chekna Doumbia Demba Diallo Wilson Samake Brahima Diarra Djemogo Diarra o lui muy nyefe mo wi manani munu be no nu olube na fara nunka matan chegi nunuka o manani na o Youssouf Maiga Mamadou Elba Hassan Diarra Aleni Fadi S Koulibaly olube fara nunuka
Abdul Kokura Djumen lisin kwana na paske nyera ye makura chama wole la sena.
Amse ka fo Kokura chama be yeno jo koloshi baga nui oyi mu Umar Koulibaly ale makura yi kadu ni toina amse ka fo Coupe d'Afrique keneka ale kun kan ataka me ale ka ton ni oyi Club Olympique de Bamako yi oluma mu ya moriadi Alou Badra Diallo ma ale ka se ka tagani ale oyi ni keneka amse ka fo ale makura yi o kofe makura wore mumbe notuguni oyi muye défenseur ou la amse ka fo oyi Mohamed El Cissé Mamadou Tunkara def kofe maula olu fene makura wi chama che kono Youssouf Cissoko Abdul Salam Djidou aleni Moussa Djakité olu fene makura wi nyefe maula sa amse ka fo nabora muye Chekna Doumbia aleni Brahima Diarra naboro lu maflala Nyefe mo kono no be makura e Demba Diallo Sar Malien ale tolantana korokundo Wilson Samake ko framuye Chemogo Jaraka Chemogo Diarra aleni Youssouf amse ka fo olube eliminatoire no damine muye mo kono no fe me o maseka kenesoro kataka Coupe d'Afrique ale keneka u segna kana tonko no kurai
Kairola ka fo ko makura chama ule no lisi kono waira ka fo makura odo kana U23 la me makura te sena durantan kono Alou Badra Conti nia e au seleksione a dalembula kosobe abado busi nkani wakatina nongo amuri la ene demsen kura munu beno no busi nkan uka toka uwele uka na uka participe anga kompetisyon na choko munu na ubeseka seni malie roja ona ka uladonia ka fo ko Jeux Olympiques baro bena damne jwe kalo kile mkwani woro apetosi na fo utukalo kle tanin kelen san bafla ani mwa nani Francika ofe no pari. Sisa amena anda do minye malika grupu ye nana alebe na ida soma nana malibe grupu jumone kono ani joni joni de kunkarle no nyawana.
Ewa yani nga do kumala nga foli ba lame baga bay.
Uwe foli
alors ame pouldere la o pouldere la Mali, Japon, Israel ani Paraguay. Malika boku folo la en Israël de Benyogomine, nous mercredi 24 juillet 19h plus tôt Franci stade la nabe wule stade parc des princes anga boko flana ni japonais kun karle no nyogona nous samedi 27 juillet 2024 19h au fenebeke stade de Bordeaux là et boko sabana ani Paraguay Benyogomine, mardi 30 juillet 19h également stade parc des princes là.
Donc kaminfo en la mebaro bella jelenyana ni boko folo nunu ko fe boko folo ni boko flana ni boko sabana temenen ko ka boyono mafla folo munu mana soro ka ke premier ni deja mi o lebe qualifié directement kata quart de finale la Abdoula ko be chogudi
oui ya foto gamna mo folo flamu numbe joro folo ani flana soro o lu di be qualifié kata gamu ye quart de finale ale kenekan soni soni madon amnata dede mutara ale koni kuny sinkan ka foko koma lebe kenekan no Alou Badra Diallo Conti aleka fenge yorola Alou Badra Diallo Conti adasera ube boyan no domuna ukanga preparation munge ni soni sera amena itsanoko ka yamora kono ani yeraka yamora kono angaje ka muye Alou Badra Diallo aleka kuma kauna meme yanango kuma kauna me amse ka fo ni Conti ka effectif jatemne ka konti barake togo jate mine am se ka fo ni ton ni ekipu ine bolo ku se ka taka yoro jan parce que deja konti ani demse ni nye chance soro ka baden ya bolontan do ke yani ni wati che baden ya bolontan temelen ko fe unana kabala depuis mouye kalo temelen kle mois en nani juin kalo kle mois nani ani demse ni nunu okume internala ouye baden ya bolontan fla feneke ni Mali équipe nationale U18 ye U20 plutôt ni olué au badia bolontan fla we se baya soro folo la fla ani kanangolo fla nana no karamu samedi temeli we se baya soro kelin ani kanangolo ni olu boglu ni jatemne am se fo konti ay dem sene ni jatemne am se fo fene fin mu fene be no mu kra différencier konti ka ni la ben konola la tuguni préparateur physique mun kuma bolo minen de kumu bolo minen kren krene ka don ka fo e amnata dede e ka capacité ni ni e prennent le physiquement wa e prennent te wa o minen fene kumbu bolo ka se ka demsenu laje o betuga muna ça veut dire ni o beko fe nine ni mo gonu mo wa ani flabo am se ka fo mo wan flado parce que alni
le service ou
bolo wala nani o le réserve ou konti koni ne kon bolo anaka ni jama kulun o se ka ta rojan
me ba mananga na réserve si nu yera u joro se ka ga moni o na fa mo équipe kon nana
e am se ka fo depuis coronavirus nana bolontan sharia do yelemara folo bolontan na moro moa ani sabade me wole mais jeux olympiques la matin ani chegine be wole ka koro jeux olympiques maintenant coronavirus ko ina la la we do fara mo e changement ka ka se ka oluke duré ka bo sabala ka ke duré maintenant o ko mo kelen ko la jeux olympiques fenela unana réserve sou kala comme compétition to la bitani mamwa ani sabay mais na karibia ke mamwa no vlay ni do banara
ni covid ira mon lo se me bala
voilà mais ça comme covid té mais ni do banara si ça non matane chegina e ka réserve si ma kelé ale be dou ala mais fin kelé ko no fene be non ni malikara médaille soroy réserve si nous sinté médaille ko konna
20 doluma
20 doluma médaille ni dabolen ko ndou matan ani chegine kama
d'accord
c'est comme yelema munduna bolontana changement aleni coronavirus mundu ma yelema mundu bolontana o kelin de répercutera moi jeux olympiques ale fene kan sino jeux olympiques sare matin ani chegine ça veut dire ni mali kon kra trofe sa va soro sa va oui amba blanco na médaille koni manani nunu koni ate dun olukana
ah o koni o babuka gelendoni abdoul ka awla donia ka foko muntaka traoré sababu miato amaseka studio konna soro abeni wakati la fédération malienne de football jabala mi fema futi wala sa kata u23 mroka lisiere o présentation keneka ayito no directement ka sonti amakene konano alu badra konti ayaka shwa nunu justifie chogomna amije ko la mesa no finga singana
bah merci un groupe ou kagene ou forme là pour l'info tout fait objectif que les mouladrons kataka c'est la médaille donc vraiment là je pense que vous donnez vos puna ou kagene je merci mochima pana j'espère que on a une chance encore si une chance que les mamoulou donc j'espère qu'il y aura pas de problème tu n'as là quoi l'enfant est enfin en a qu'un an près de nous objectif clean de manac à signer à signer pas de trailer ou les soirs désert en taram fait des heures du matin quoi donc nous sommes à séance qu'elle aimait qu'on a eu blague à tasso on en a 18 heures donc vous êtes où donner pour te pas tourner donc après n'est pas l'enfant de groupe là en près de nous vraiment
ni tunye alu badra konti aleka reaction ni fédération malienne de football la akelen ko kaka lisida maukloka ayere anyaye ka foka la benen ko se benana e mon famu konti ka ni reaction na directement
alors dede konti ko ku preneno bashima fo ite a medo ke alaka na bashike
amina
la ka dolanchi ke herela ka kunche herela
amina
voilà
alako do bela jele mine abdoul anaye ka fo mi confiance nana d'abord ka sama sano kontiere ka kuma macha anaye ka fo kuma ka galama ni ke shon poza ku na chogo chogo abena ave kuma dononi ave nyefo ke kula maya ere mu famu hata ina
am se ka fo koni deja demseni mbabulo amera san am se fo kalo kelim barate depuis san kelen ale ni denmisɛnnin ninnu u bɛ baara la kɔnti kɔni a ye mun fɔ k'u pɛrɛnnen don déjà a y'a fɔ u ni u dɔgɔninw ka tolantan fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ ko bɔlɔntan in ko olu bɛna taga kɛlɛkɛyɔrɔ de la o hakilina in yɛrɛ b'a yira k'a fɔ kɔni an bɛ se k'an sigi k'an jigi da ni médaille ye bɔlɔntanna ninnu kɔni bolo jeux olympiques in kɛnɛ kan.
D'accord, oye kibaruya duman baye. Nyani ote ambe ta sanoko fanfe ka duman do lame kasoro ka signana studio kone anno. Kaula donia kafo ambe uventura minye e anga e senadolantala o munu shibe samu gani sabala o munu kangata participe e Jeux Olympiques la muntaka traore ale tumbe kene kan Fédération Malienne de Football la directement a kelenko ka son soro ayan la soro studio kono 600 kairola kafo fargulonyanja koni angone amba kandi kairola kafo ni son nana dron actualité sportive na chogo chogo angoni c'est a show amani ningana muntaka ya an soro kene kona muntaka ini soko
mba ni soko ma minata dede
korbashiti la
amba la foka la tantu
ibora fima foot la 500
oui
en réanika et son soro akoku metogodi
oui am se ka fo alu badara jalo konti je crois ani kuna fondela karlo ko dum menyo kona aya ka lisu di na fo lisi fo chuko mina dans l'ensemble tien rani alu badara jalo konti ni aka kuma kanu na mebi jigitu kuma ubala c'est à dire dusu kuma ubala kata jamana devant ube akonala surtout ayoro do fo o nere marke kusube kusube
o djuma ndo
ko ka mayo taka di e ma dede ma o ya le ka chwadi mais dede ka ji jakwate ima mais ni accepte ki beji jamana le do ka ka boni be donc ibise ka dese mais ayira moko la ko tien la ko nyem balonta men desera di
o koni
donc ni ya ka discours ndede men na sura be ka to kan kele ne fo verser konala ni do sube jerula ubise ka koke
amedo ke alakani ke kuma uye munube dusudo ukono kaseka bamali basama kase sanfe
ami
cette fois-ci amanda do minye coupe d'afrique éliminatoire muntaka a barokera j'ai dit mené noy alamsa doni et groupe bora groupe ko amada meni bamali bay ami groupe djumena ani toko groupe parce que ni ameko mati dendo ka kodo irema. La charité bien ordonnée commence par soi-même.
Kosebe.
Donc, madame ne en la Malibe groupe du même kono.
Malibe groupe ila. Ni a jeté mené groupe temps en effla de don. Donc Malibe groupe kono tonan de là. On peut ben ima.
D'accord.
La lettre I. Donc là Mali, Mozambique, Katse, Guinée Bissau ma Alain Eswatini au tonan de be akonala. Groupe tanfla et groupe flafla. Jamana flafla de be qualifié à Bella premier et deuxième. donc avec 24 ye mais Maroc be bakuruba mena nasro be nyakoreya je crois Maroc be bakuruba be de là donc eko kelen be qualifier ka fara Maroc parce que Maroc allait ton la ben bay quant au détenteur de trophée Noi Côte d'Ivoire ou be éliminateur de temps pour que be qualifier ka ta phase finale kenaka.
D'accord.
Donc, il y a un autre manière où il y a un autre manière où il y a un autre manière où il y a un autre manière
où
il y a un autre manière où il y a première journée à une deuxième journée où il y a un autre du 2 au 10 septembre 2024. Donc, Malini y a Mozambique de Blanc, nous sommes en Bamako, il y a un autre Mozambique, il y a un autre au Kofé, il y a un autre donc, il y a un autre flan, ok, nous sommes en Oufino, au Béké du 7 au 15 octobre 2024 et clé sap clé duruna ani clé worona au weekend du 11 au 19 novembre 2024 c'est-à-dire à bebektan kaban kasro 2025 ale massi parce que coupe d'Afrique est programmé le bloc à Benin 2025
ni ngoni o yetien en bolen ko coupe d'Afrique domaine konana ameta dumando la mesa no ko fanfe ka singa na kuma muso sena dolantanka o chama mambole abi Coupe féminine interministérielle ale baro sigra 5 ans minye sibrite menenye stade Mamadou Konaté konana ale coupe mimbe ka ministre so muso ko lukun kar nyona e kasena dolantanke amse ka fonire haglne wala saka mau ku ugere nyona kosobe ka lien renforcer ministère ou ni nyonte e a baro bela jelenkara samedi do Abdoul ale tume keneka Abdoul neko ni baran re sigra 5 ans haglna juma no konala
e namnata dede i boraka fotugamna aklina ere folo oui pour que kaseka barakelaw ministère to kaseka u barakelaw kaseka olu donyona mais aklina folo sababu munkara sababu kani kubuin kale initié amseka fo oui musuka don krenkreni ni oui journée panafricaine no bebeni kalo kle bisaba anikelema ça veut dire kubuin aklina tara ore kama pour que musuka épanouissement kaira kafo tona tolanta muso kako cheu kako dronte muso kako fene do aklina intara ore fene kama kupu ina sa amse ka fo département ministériel olu be de bena nyoko soro o bena tolanta nge muye kati ale terrain ani stade Mamadou Konaté ola kupu indamnera muye samedi do ministère chama olu be keneka amse ka fo ministère de la communication ani enseignement supérieur olu de kun karle menyona tolantan kun folola tolantan kon damnera muye ministre unyana mais ministre u maseka tolantan belaje parce que anga jamana nyamugo bebado ale kun tara Niger ka olu feno
Burkina sake
Burkina somela ale seginto ministre u ngangata ale kumbe sino amseka foton koni kupu koni adamnera kaban ame dwaw de ke alaka alaban ko nyuma o dama
amina ya rabbi sayona na traure ka ministeru muso ku faranyonka wala sa ka sena dolantan ke uni nyon telala haklina nyere e mu famya ala
alors dede haklina nyuma ba deja fin febe muso concerné o kanka felicite anyere ba ye stereotype chamabe wa mu nenere ni me mu be nan kuno ya ye na fora chebe se mu na mu so be so la fanga kote me beki dama ira ira voilà ni mu so se me ka donina o kunyuma al sala ka ato yirwa
amina ya rabbi ka rula ka fo ministeru den organiser u kanada ministeru doromane anyere be anno u kala u ka to ka do organiser barake ro ni nyonche ne ba do nana be anere be anno amison ga sika on ama defan ko so be wala
ini nana ne be ka u kono
e ba ko ramuna
e dimashido
oh
senatolanti ba bele bele fene be no re Joliba ale ni ko press active Isa Kabaka mau
sigatala
kankan a ɲɔgɔn sɔrɔ madɔ ŋɔni ni e taara mile la ka nana bila ataki la e ka pasi dumanw kɛ dɔrɔn nana baa don
n sen bɛ ka n kɔrikɔri ni waati n yɛrɛ la ya
a ma fɔ dɔrɔn ala ka dimashi don yira an kɛnɛ na m'a dɔn k'a fɔ sina dolantan i m'a ye o y'a kɛ cɛw ta ye ministɛri mɔgɔw de y'a dɔn k'a fɔ sisan nɔ hali ni baarakɛyɔrɔw olu bɛɛ sina dolantan organise u b'a organise cɛw ni ɲɔgɔn cɛla la o de y'a to cette fois-ci journée panafricaine ogumu kɔnɔna na o y'a choisi k'a kɛ musow ta ye donc dorénavant an b'a fɔ presse active mɔgɔw ɲɛna n'u bɛ fɛ ka an musolakaw kan an ɲɛ terrain kan k'an ɲɛ ka kobaw kɛ u k'a essaye ka musolakaw fɛnɛ ka sina dolantan organise n'o kɛra an seko n'an damayira ye min ye an b'o yiri la kɛnɛ kan sa ministre des sports min ye Abdul Kasim Fomba fo ka taa se madame Kulibali Mariam Maiga ale ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye an y'u ka réaction ta kɛnɛ kɔnɔ ni coupe féminine interministérielle lancement kɛnɛ kan an b'o lamɛn ka segin ka na
n bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que compétition in bɛ cadre dɔ de kɔnɔna la o ye journée panafricaine ye donc an na a marraine yɛrɛ bɛ yan nɔ madame le ministre de la promotion de la femme ani an ka homologue ministre bɛɛ lajɛlen u nana k'u ka nisɔndiya yira k'u ka équipe supporter parce que hakilina min bɛ yen o ye an ka se ka an ka baarakɛlaw tin don ɲɔgɔn na walasa u ka se ka déstresser fana dɔɔni n b'a dɔn musow bɛ baara min na an ka département na baaraba de don. Donc ni fana ye hukumu dɔ ye walasa an ka se ka a yiri u la ko u bɛ baara mun na baara ɲɛnamaba de don wala an fana b'u kɔ o de la ministre ninnu bɛɛ lajɛlen nana ka u ka équipe supporter dɔw yɛrɛ ka équipe tɛ yan mais u kɔni nana ka u se ka département tɔ ninnu musow supporter ka yiri u la ko u b'u kɔ u bɛ baara mun na baara ɲɛnamaba de don donc o de y'a yira bi ko an bɛ yan nɔ. Donc n y'a fɔ cogo min na bɛɛ b'a dɔn ko équipe kɔni mun bɛ gagner o ye an ka ministère de la jeunesse ka équipe ye chifu ka équipe don mais tɔ ninnu bɛ yan nɔ an bɛ k'a jateminɛ place filanan ni sabanan olu bɛ se k'o ta cogo min na donc o baara in de bɛ senna yan nɔ sisan.
N ye hakilina ɲumanba de ye an ka musow ye min ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de l'économie et des finances musow ministère de la jeunesse an dɛmɛ kosɛbɛ a organisation na a denbaya taara ka di ne yɛrɛ ma a diyara n ye kosɛbɛ parce que comme an b'a dɔn cogo min na muso jɔyɔrɔba bɛ fasojɔ la panafricaine a bilal'o min kadiri fana kɔnɔ musow jɔyɔrɔba b'o la parce que n'i ye panafricaine yɛrɛ fɔ depuis lawale i ko musow donc musow ye kɛlɛ min kɛ kabini donjanw na ka se bi ma panafricaine b'o de ko fɔ o kɛlɛ kɛra domaine bɛɛ la donc bi ninnu y'a initier k'a yira ko à travers les sports aussi musow ka cɛsiri a kuma bɛ se ka fɔ donc o ye hakilina ɲumanba ye ka initiatrice fo mais ka département bɛɛ lajɛlen musow fo ka administration malienne musow bɛɛ lajɛlen fo k'a fu ɲɛna ko nin y'u ka kalo ye nin y'u ka kɛnɛ ye et que nous les ministres nous les gouvernants nous sommes là k'u jukɔrɔma tintin o baara in na.
Nin de ka d'an ye k'a fɔ ko musolakaw bɛ jukɔrɔma don don u ka ko la journée panafricaine de la femme ni tun ye ale hukumu kɔnɔna senna dolantanw ye min bɛ ka sigi sen kan minisirisow ni ɲɔgɔncɛla la ka yira o la k'a fɔ nin tun ye ministre de la femme de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ya madame Kulibali Mariam Maiga fo ka taa se senna farikolo ɲɛnajɛ minisiri min ye Abdul Kasim Fomba ye min sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ o de tun ye nin ye cette fois-ci an bɛ to senna dolantan musolakaw fan fɛ toujours ka taa kuma min ye super coupe féminine ale deuxième édition o sigira sen kan juma tɛmɛnen hakilina ɲuman taba o ye madame Touré Aisha Jara ye k'aw ladɔniya k'a fɔ Aisha Jara yɛrɛ senna dolantana kun do joueuse kun do en plus écrivaine fana do ale tun bɛ senna dolantan kɛ 2008 wagatiw la a sera ka coupe du monde yɛrɛ ta ka di mali ma moins de 14 ans o de y'a to a ye muso senna dolantanaw ka dekun dɔn ka nin baara in ta k'a sigi sen kan super coupe féminine a y'a tako fɔlɔ kɛ salo an bɛ se k'a fɔ 2022 tako filana o nana bɛn 2024 ma a ye baara in yɛrɛ a y'a ta hakilina jumɛn kɔnɔ an bɛ jɛ k'a lamɛn ka segin ka na.
D'abord ne ye balontana ye fɔlɔ o y'a hakilina fɔlɔ ye puis fana n y'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ balontanaw kan surtout a musomanw muso balontanaw tɛ balo u ka talanw na difficulté sociale bɛ dɔw kan difficulté financière bɛ dɔw kan et puis balontan musow ka balontan yɛrɛ de soutenu tɛ kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ a ka soutenu cogo min na donc ne nana nin tournoi in bila sen kan an y'a tako fɔlɔ kɛ san 2022 o kɛra succès ye 6 équipes de participer la o la donc ni tako filanan in 8 équipes de bɛna participer nin na et puis o b'a to fana musomanin ka balonta be valoriser togo mina et puis ou yere be la kodon togo mina a kumba yo folo de parce que amna ye nya fo togo mina discipline wero na kera donc li dalawni discipline wero lu de be invité généralement nga plateau media oka alors que jesus bomboule en non balontano do be talent yere de boula mo la kodon nte lu fene be se ka bla yele na togo mina mo wero ka se ka nyebo u fe u ka se ka carrière ke ka se ka balo u ka métier la togo mina ina fo mo wero be balo u ka métier la togo mina donc la valoriser ko se be o de nga objectif yi ko se
madame touré aïssa jara ale min tunyeni hakna nyuman tabaye ale ka la nyinde wala sa ka musu sina dola tana u deme choko mina u ka se ka balo u ka talona adasera ka foko plateau tele uni radio ti songa muso sina dolantana u wele kanga toko fara anga koketa u ka ni ala sona ma dona taula Aisha Jara ere foka tasi aka sina dolantana ma amun wele anga plateau sans fait deja an rega plateau tele sans fait am toka invite u soro e nanga wolo serumani ala sona ma amena an hakli tola ka yura la ka foko match d'ouverture keneka super lion aleni a 6 extra au lieu kun karlin kundo nyona super oni ale club première division et ASS Extra ale kunye et centre de formation ni nunu kun karla nona et match d'ouverture la super lion ale tagmana kosobe ASS Extra ka et 4-0 en klalin ko machula ananga kuma barani tengu minye Idriss Mohamed Rachad ale super lion moroka kotier olumune seba soro zumana konatika équipe ka ale minye ASS Extra o kotier o ka réaction amola meka singana.
Un match est comme un match de test parce que c'est une continuité. Parce que déjà, on a la Coupe du Mali préparée. Donc, au fur et à mesure, on a un match fin avec un Bourouba pour un match amical. Donc, ce soir, j'étais là pour tester les joueuses et puis essayer de voir si le niveau est monté ou pas. Bon, ça va. Parce qu'on était aussi face à une équipe, bien vrai qu'on respecte l'adversaire, mais on était face à une équipe vraiment. Le niveau n'est pas à notre niveau. Parce que ce n'est pas pour minimiser l'adversaire, le niveau n'est pas notre niveau. Donc c'est ce qu'il faut comprendre par ça. Quoi. Bon, notre objectif c'est de remporter la Coupe du Mali. Hein. C'est de remporter la Coupe du Mali parce que déjà on ne s'est pas qualifié pour les Caridas. Donc il faut se préparer pour la Coupe du Mali.
Ouais, en équipe Moumouragé, au niveau à Grenanta, parce qu'en équipe Moumouragé, Super Lyon, c'est un club première division, un centre de formation. Donc de fur et à mesure, nous tournons, nous qui ramène à participer pour que nous puissions compétir. Donc vous m'avez ballon d'arrache, c'est obligatoire. Mais à fouiller, on a essayé de défendre. La première mi-temps, on sera en défense. Deuxième mi-temps, où c'est gagné. Donc oui, on a tissé, on a gagné comme ça. On sort là à deux doigts, quoi. C'est obligatoire, quoi. Bon, nous tournons, nous avons fallu que nous d'abord, quoi. À chaque fois, nous fallu que parce qu'on a mal là, en football féminin, on a salé notre trou. A salé nous erreurs. Bon, ni moi nous même tournons d'adore tant boule qu'on fout. A gassé qu'à chaque fois, a dame participer. Ne erreur, ne voulez là nous tournons na qui veut jouer chez nous. Nous n'en a participé pas à tissor. Nous obligera déjà ou à Jésus ou là nous attend, nous n'en a participé pas à tissor. Le gars nous même mon football féminin mal qu'on a la voix c'est qu'à fanga doit là. Un erreur bara qu'on a la gueule à chaque manga. Oui, du moins football féminin a jeté l'inter, qu'elle est flana, équipement ni matériel ni demeurant. Financièrement, ça va pas. Bon, vraiment, on me fait quoi, c'est qu'on finance pour que football féminin fasse quoi, c'est qu'on doit aller à Jamana qu'on a là. Où les connais négal la nuit quoi, c'est vrai.
Amse kafo zumana kunate minye ASS Extra ye la nyinu mena kosobe amajgea kafo kofargulu nyanaje minisiri aere beka anlamen wakatina. Chuko mina musula kwa obese ka deme uka sena dolantan bara ula. Set fasi ama nkumshin sanogo fanfe kata dumando lame kasoroka segingana amena kuma Assemblée Générale Elective ka Komite Olympique Mokota ka yorolo kafo ko Habib Sissoko ale sigira kuroye.
Amadou Diakité, l'homme fort de la CAN, le Mali ne t'a pas oublié. Entraîneur, mon bonheur. Génération Amara Mbale Diallo Assa Soumaré
Comité olympique amiseka fo ale assemblée élective kera minye ka kalatauke wala sa sin e farkulonyana jamunu be no lubeke jeux olympiques la olubela jelen kunyana bo soba uri nyama sigira sinka abibo sisoko ale kera anyama bae ni ashien nani nae abeke e comité olympique re national présent en Mali la ka oladonia ka foko élection minkera e avril kalo kile mugan nani e fédération sportive nationale RFA akera hagnan mai mi era fora ministre era ka représentant fe ap me kené kono yenno ama era ka fo nia e makoni ebe ta chien klen chien klen te flaté sa baté c'est que ibe baramina ibe ka no bo ala Abdoul Habib Sissoko sigilen ko fe comité olympique président ala era e a famu jogodi kunia sanjoli e kenenga
deram se fo san chama san mugan aniko Abibu alebe yoro kelen ina danayadu parce que fédération munu discipline munu beke jeux olympiques ale kenekan olu fédération de farala nyongonkan kuka danaya dakan niaye uyu ka danaya dakan amse ka fo ukoroba ira ku Abibu alebe bara belbele bala e yoro do fene be no ne pse ka Abibu fu u yoro fene la oui yoro djume et discipline chaman beno olu moroni comité olympique té olu tseka ou ka san activité ou bela djelenge parce que musaka mon be douala a discipline a cété olu ye a partenaire tout bolo sponsor tout bolo kaseka ou ka activité ou ke comité olympique debe don ou djogoroma dondo pour que ou ka san activité ou ke o san activité ou kelif ene bena ke sababu ye ou discipline fene be seka la kodon a discipline ke baga ou olu be seka ou fari bon yona ou yoro la am seka fo joda belebelebe comité olympique la joda belebelebe abibire la ale moukilen ou ka fédération fitini nou koulou djougoro madundu
Abdoul on est tout fil la dati la unko ngo e assemblée nyere a baro bela jelen kra sibri temene ne mi e jouer kalo kle chegin e samba fla ani mugwana ni muntra oui. Comité olympique présent a sigra kura et gunu ya ka am saka ya ka biro la kura kura
sibri temele
ah
jouer kalo kle joli
jouer kalo kle woro samba fla ani mugwana ni
ah nana de côté na comme ya kli jigine
OK problème ta la Nyafa bia tsabe butaka la bene boroni kalete ka tola ni
D'accord donc dele ya fochukuna Habib Sissoko ameseka fo akani sigili Barça mi fédération de be farangonga pour que ka voti ma chamambe ube balontan weni fédération sigou ube kuma chamachama fa kon la memie akala flou kechoui ou chamante odidon et bete voti c'est-à-dire fédération mumbe Mali kono bisaban ko do mu affilié do comité olympique national ali ola olu de be voti bon ayaye depuis Habib ka candidature wati Habib yrema ire swanti mais miye ni fédération yelu ko ni farla ko ka semen ko nke no e ka Habib jukor matintin ka foko vraiment akada onye ko Habib ka segin kana a representer
la place la
tout la place nofe donc au cas sababu ye candidat fla koni o maye ala parce que texte ou ba akofo pour que candidat do kayi ala faut candidat fla ngaye mimbe mi fédération de corona ola donc problème que la fédération kelini o maye election no e siglizimi avec ci di bagayoko en bas d'abe wati jambo bra de fer koni be aleni Habib Sissoko olu o nyonche donc ci di re kontrani ay faut tribunal la mais voici que l'élection mais que de quoi nous irons là anya y tribunal qu'on y est jambi bon car faut que vraiment que olu tisse kani kumani charia tige donc au cas sababu ye fédération malienne de cyclisme allez qu'on nous maye à quoi kenekam donc on sait qu'ami faut il dans ce département ma élection d'où amena au kenekam ministre ale kɔni kun tɛ mais min y'a conseiller n'o ye Jibril Drame donc ale kun bɛ pour que ka ministre ale représenter a ko kɛnɛ kan n bɛ se ka fɔ Jibril Drame bɛɛ b'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ ko la Mali kɔnɔ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da don parce que a b'a kɔnɔ a mɛnna ne yɛrɛ ka Jibril Drame ye fana k'a fɔ ko a ka ye assemblée élective ni yɔrɔ la ka ministre jɔyɔrɔ fa nin kɛra fɔlɔ 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 ye depuis ne kɔni ye Jibril dɔn don min na comme a nana conseillera la tout récemment an b'a dɔn a bɛna to ka caya a b'i kɛrɛfɛ Mauritanie Fédération Mauritanie Comité Olympique o ɲɛma o fana kun bɛ a ko kɛnɛ kan donc o fana kɛrɛfɛ an bɛ se k'a fɔ zone Akunua ale fana président o fana o kun bɛ yen nɔ donc a bɛ Olympique Olympiens ka fɛnw ye Fédération kɔni o tɛ se k'a fɔ kunnafonidilaw tɛ se k'a fɔ an b'a fɔ Abibu ɲɛna ko bon vent ala ka a fanga dama barisa fasoko don
o bɛ tiɲɛ
maa o maa n'a kɔni kalafili waati la furugufurugu bɛ se ka kɛ ka caya. Mais ni min kɔni taara ka bila ɲɛfɛ ne bolo an bɛ Mali bila ɲɛfɛ an bɛ tugu a kɔ halibi pour que a bɛ ɲɛ cogo min na.
An bɛ dugawu de kɛ Abibu Sisoko n'a kɔfɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ye hakilina minnu u bɛna ta ala k'a kɛ taaɲɛ hakilina ye Mali farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ Abibu Sisoko sigilen filɛ min na nin ye a bɛna to fo manda in an bɛ se k'a fɔ san naani baaraw de daminɛnen filɛ nin a fɛ donc ka daminɛ 2024 la fo ka taa se 2028 ma ni ala sɔnna a ma sisan an ma sɛnsɛn ka taa sanuko fan fɛ ka taa duman dɔ lamɛn ka segin ka na studio kɔnɔ. Sanogo bɛ k'anw lachauffé studio kɔnɔ yan sa. Nana yɛrɛ da sera an ma ko ni musique ninnu bɛ mɔgɔ la inspiré kosɛbɛ. Sisan an bɛna kuma an ka sigida dolantanw kan min ye sport de masse ye. Mun taga sport de masse jumɛn de b'an bolo bi?
Oui, Aminata Dede, an bɛ se k'a fɔ min ye Boubacar Samake. Donc n'ale ye kunnafonidi la fɔlɔfɔlɔ min ni maa fɔlɔ min kɛra kunnafonidi o daminɛ cogo ye commune du Mandé ale kɔnɔna la. Ale de ye o maa ye. Donc an y'a ye Abu Ouattara n'ale yɛrɛ bɛ baara kɛ Radio Rural FM ale o kɔnɔna la ale kɔni y'a initier ka kubu dɔ da min ye Bou Samake ale o tɔgɔ la o kubu finali belebeleba de gosira ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛnen Wesendugu Radio Rural yɛrɛ jabala la ten juste donc an bɛ se k'a fɔ a kɛra balontan dumanba ye ekipu fila olu ɲɔgɔn cɛ barisa min ye FC Jɔn Saba fo ka taa se révélation ma olu de karili kun bɛ ɲɔgɔn na mais a dajara min ye FC Jɔn Saba ale o la u ye miniti 25 ta siɲɛ fila maa si ma se ka bidu denmisɛnnin mun tɛ tɛmɛ kilo 50 kan donc o kɔfɛ u taara tir au but la maa saba saba bɛɛ y'a tan ka don donc a kɛra kelen kelen kelen. Mɔgɔ kɔnɔntɔ kɔnɔntɔ de kun bɛ ka tan donc an y'a ye FC Jɔn Saba olu kɔni ye maa wolonwula sera ka sɔrɔ ka don donc révélation olu ka maa wɔɔrɔ o y'a don a ma ɲa min kɔ olu kɔni wulila ni saraba ye donc
mun taga senna dolantan kɔni mana se tir au but ma o kɔni ye diyagoya dɔ bɛ gagne ye sa
oui mais dede mais min fiɲɛna denmisɛnnin ninnu ka pezeli min ni invité une fois i ka taa lajɛ c'est à dire i b'a dɔn ko ni taga ɲɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ balontanna ye quoi
donc ni
u bɛ pezeli kilo bi duuru. Nimi tara kulo bidru ni kelena non ne bay bi nyaa kun
ka bini nga ka sobole re
na tara bilan bidru ni kelena dron abi kachidi
e
oui parce qu'elle te ka jibu elle dit qu'elle fait le dit
kera bare
do ba fina ko madu munige
tellement bi fe ka jouer
ni semaine ni beke ou la fe mbé boli de ga pour que nga poids perdu donc ni oye dem sen na ni chiaka
donc
ça veut dire que feno ba konoka
ke feno ba konoka ke
na la sona ma arabadou amena interview ou le passé parce que parrain no monsieur le maire ka fara bouyreka ani marani ani dukutigi kuna fondi la chama ofene ko me ako keneka
d'accord muntaka ama sense juna ka
yana nga boko no muntaka bora ka pezeli comme fene fo ale muntaka traure ne re fene ka pezeli pour longtemps na o kera ale ka kupula am sa fo mande comme une demande fene ko no wenzin san o san afene be kupu do da vacances ou vacances avec demsen mon tete me klo binani ani durukan ale ka kupu beke olo ni nyonche am se ka fo demsen chama centre chama commune di mandé rete parce que am baye ka fo tombe bo am dalay la fia bu olo bebe ta nyon so voisin ka bolonta ni demsen kupu ni am se ka fo ta ko nanina o baraw fene olo bena bla 5 ans soni ni ala sona ma amena du mercredi amena ato wala wala nyana
na ma pesele ko imbala be fado nga dem senou na re abe son nga fado nga dem senou
muta era am se ka fo federation salon rêve ak a final kenekan federation moro re tara federation malien de football moro re ko me kenekan a travers le président de la commission sponsorique et marketing Ishaka Jagite oera kote niaye oluluyu dado nikola parce que fait on fait se ka dem sen tout l'entan yiriwa olube ode duko olube o yiriwa le fait ore la sa ou le fédération era sera keneka ama fo muta ka fena nyana ak jija ni ngone ni ase ndone karaka de la alni ak ko gele ara sans ou sans koni ak jija ka se ka dem sen ou kan volontaire aka organiser commune di mande ngono
ni ala sonama
nte nyana parengo parengo ni paren bele bele oyé Oumar Dafé amba le fena fo
ko ma ma bo an fara ko no folo ajita do ban klula
muta ka ni kupu ou fa do dem sen la dem sa no me ka dumuni black le jojo wala sa ngana se ka poata no amano kon ko sobe sayon na na traore ale bambulo studio kona ya ka uladonia ka fo ni me dance gi bi farukolo nyana jela min la bena ka beni wakati ma ko lase auma nana ika kuma kan laba nyana nga bo studio kono
eh kuma kan laba ni alisa foli kain mami ba si ki la me oi mami bi bunya
wetin
a oni cha ka kuluma jola a au kambe a nyaore ma
ni ala sonama Abdul Dambele
oui ni wati la nebe foli la se tom groupe ka bela jelema ni reka grando beno sedu traore ale ni chaque mar traore ale école maîtrier ulukoni samba soro ulukoni meka juliba fm ale la meni watina ale ni lame paka bela jele bamako kono sikaso ale ni segu ambu bela jele foni watina
madoni ratina uye foli mine ko sebe muntaka traori
aminata dede nebe foli di mamadu seba silama gru whatsapp sermel mbama ko prisando ako kabe kana me depuis dubai depuis dubai
oui kanoy
donc vraiment me foli da makusebe abdoul yere cousin noy galasi ambe cousin do donc me foli da maka foli do bela jelema ako makunga ka foli fo aka groupe la dem bela jelena fume be kana men watina koku befo donc be keneka bi foli djolba sport ala sabla anata dede
krangna ni ala ndebe Moussa Sanogo fo
oui
les madrilais allez min bolo ben nga kara fe djula na lete out se gan kuma kan la mo
Moussa te fo Moussa re équipe de ria me équipe sport ajem anyema ba ko Moussa re di
maisa donc la donia ka fo bi far ko na je abe datu guni yorena au kambe ni ala sorama araba ore ni ni plateau clean sans faire midi 5 à 13h au kambe
Balonta, balonta, nanu, ay balonta, tamone bona.